วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่จะทำให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีความคิดมีพลังบวกให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกการเสริมสร้างพลังใจสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานมาฝากกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ปริยานุชวุฒิชูประดิษฐ์หรือว่าอาจารย์เฟรมนะคะอาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้กันค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะพูดถึงเรื่องของคำว่าจิตวิทยาเชิงบวกคำนี้คืออะไรคะอาจารย์คะ
จริงๆแล้วคำว่าจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมมองทางจิตวิทยาในเชิงใหม่พอสมควรเหมือนกันที่เราจะมีมุมมองต่อการใช้ชีวิตของคนที่มันเป็นเชิงบวกๆนะคะให้บุคคลได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตให้มีมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่น่าพึงพอใจให้เกิดความสุขค่ะรวมไปถึงเน้นเรื่องของการพัฒนาตนเองเป็นหลักนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เริ่มมีการพูดคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็จิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานร่วมด้วยค่ะ
ก็คือทั้งใช้ชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าในแต่ละวันเราก็ต้องใช้ทั้งสองส่วนนี้ควบคู่กันไปนะ
คะ
ทำยังไงเราถึงจะมีความคิดในเชิงบวกซึ่งจะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีความสุขในแต่ละวันมากขึ้นนะคะสำหรับแนวทางนี่เป็นยังไงกันบ้างคะ
อันดับแรกนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตหรือมีความสุขในทุกๆเรื่องที่เราประสบพบผ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องเลือกที่จะมีมุมมองต่อชีวิตเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งในประเด็นของการเลือกมุมมองในชีวิตเนี่ยหลักๆ ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ประการด้วยกันนะคะในสิ่งแรกที่สุดเราจะมองในเรื่องของการที่เราจะต้องมี imagination ในเรื่องความสุขของตัวเราก่อนนะคะ
เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการมีจินตนาการจากความสุขในเรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองก่อนเช่นอย่างผู้หญิงเราใช่ไหมคะเรื่องของความสวยความงามการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เป็นความสุขของผู้หญิงเลยทีเดียว
ใช่ค่ะเราอาจจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้เป็นอันดับแรกก่อนก็ได้ว่าเราอาจจะนึกถึงผลลัพธ์ดีๆของเราก่อนว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราจะลดน้ำหนักสัก1กิโลเงี้ยมีมุมมองแล้วก็มีเป้าหมายที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้ก่อนค่ะบ่อยครั้งที่มุมมองในเรื่องนี้อาจจะเป็นมุมมองที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นๆที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกนะคะ
ค่ะ
แล้วเรื่องต่อมามีอะไรบ้างคะ
อันดับที่2นะคะอาจจะเชื่อมโยงกับประเด็นเมื่อกี้พอเรานึกถึงภาพแห่งความสุขเราก็ต้องนึกถึงภาพแห่งความสำเร็จภาพที่เราสามารถที่จะพิชิตมันได้นะคะโดยเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะมีจินตนาการเนาะในเรื่องของความล้มเหลวหรือความยากลำบากไม่ว่าเราจะทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเราควรที่จะมีภาพแห่งความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งก่อนเพื่อให้เราไม่เกิดความท้อแท้ใจมากแล้วก็จะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ
ก็จะทำให้เรื่องของความกังวลลดลงด้วย
ค่ะ
นะคะสำหรับเรื่องต่อมาล่ะคะ
ค่ะประการที่สามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็สำคัญค่ะบ่อยครั้งที่เป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตเราจะต้องประสบความสำเร็จไปแบบทุกๆเรื่องนะคะบ่อยครั้งที่อาจจะมีความไม่แพ้หรือประสบความล้มเหลวในการใช้ชีวิตหรือการทำงานบ้างก็ตามแต่จงมองว่าความล้มเหลวเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเราค่ะถ้าเรามองมันว่ามันเป็นเรื่องเราที่จะเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อปรับปรุงตัวเองแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดที่จะไม่ให้เกิดซ้ำอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ
ค่ะเพราะว่าแน่นอนเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าหากไปดูในประวัติแต่ละท่านเนี่ยนะคะผ่านจุดนี้มาแล้วทั้งนั้นเลย
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบันไดก้าวสำคัญที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จ
ค่ะ
นะคะต่อมาล่ะคะมีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
ประการถัดมานะคะแน่นอนว่าการดำเนินชีวิตหรือแม้การทำงานทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมาย
ค่ะ
คนเราควรมีเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะแล้วก็เป้าหมายนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถที่จะเป็นจริงได้ค่ะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะตั้งเป้าหมายยากเกินไปจนทำให้ตัวเองรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจค่ะฉะนั้นการที่จะตั้งเป้าหมายให้สามารถประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ประสบความสำเร็จได้และเราก็สามารถที่จะเดินตามแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
ก็คือตั้งเป้าหมายแต่ว่าต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นจริงได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะ
ค่ะและประการสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะเมื่อเราลงมือทำอะไรสักอย่างไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้อง มองหรือบันทึกความก้าวหน้าของเราหรือระลึกถึงความประสบความสำเร็จของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรามีความรู้สึกดีๆค่ะแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นที่จะเดินตามเป้าหมายอื่นๆหรือเรื่องถัดๆไปค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจด
้
วยตัวเราเอง
ค่ะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตหรือการทำงานเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียววันนี้อาจารย์ฟิล์มมีคำแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคะ
อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้มันเหมือนจะเป็นเทคนิคในการเลือกมุมมองเนาะแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะคะในการใช้ชีวิตสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็เรื่องของความรู้สึกหรือทัศนคติการที่เราจะมีทัศนคติที่ดีเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราควรมองโลกในแง่ดีเป็นอันดับหนึ่งหรือ positive thinking ก่อนนะคะสิ่งนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะทำได้จริงหรือเปล่าหรือเราเหมือนจะทำเสียแซงไหมแต่สุดท้ายแล้วการพยายามที่จะมองให้เห็นถึงแง่ดีๆของการใช้ชีวิตนั้นมันจะแสดงผลออกมาให้เห็นค่ะแทนที่จะคิดว่าเราไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายก็ให้เชื่อว่าเราทำได้อันนี้มันเหมือนเป็นจุดประกายอันแรกสุดเลยที่จะทำให้เรามีมุมมองในการใช้ชีวิตได้อย่างดีทีเดียวค่ะ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วฝึกฝนกันได้
ใช่ค่ะฝึกฝนกันได้ค่ะ
ค่ะ
ขอให้เพียงแต่เราหมั่นพยายามที่จะทำแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอก็จะติดเป็นนิสัยของเราเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะก็จะเริ่มจากทีละนิดละหน่อย
ค่ะ
นะคะก็จะส่งผลในอนาคต
ค่ะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของอารมณ์กันบ้างค่ะ
ค่ะ
ตรงนี้มีผลยังไงกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราไหมคะ
ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะในการปรับทัศนคติค่ะคนเราแน่นอนว่าเราเกิดมาย่อมมีอารมณ์หลากหลายนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์กลัว2 อารมณ์เนี้ยมักจะเข้ามาในชีวิตของมนุษย์นะคะบ่อยครั้งเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าการที่เราจะทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการละวางความโกรธนะคะแม้ว่าบ่อยครั้งเนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาปรากฏกับในชีวิตเราเรื่อยๆนะคะแต่เราจงมองว่าจริงๆแล้วการโกรธเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยส่งผลดีกับการใช้ชีวิตเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราต้องพยายามค่ะที่จะยุติในเรื่องของความโกรธอารมณ์โกรธให้ได้เพราะอารมณ์โกรธนอกเหนือจากทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วยังทำให้เราท้อแท้รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะคะจงรู้ตัวค่ะอันดับแรกเลยจงรู้
ตัว
ว่าใช่ค่ะว่าตอนนี้เรามีอารมณ์โกรธนะคะแล้วก็จงเข้าใจว่าแน่นอนว่าเราเป็นปุถุชนธรรมดาย่อมมีอารมณ์โกรธเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจงละวางคือค่อยๆผ่อนตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะคะอาจจะหาหลบมุมสักนิดนึงในการที่จะผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองนะคะหรือใช้วิธีที่เหมาะกับแต่ละคนอย่างคุณเจี๊ยบมีวิธีการผ่อนคลายความโกรธของตัวเองไหมคะ
ตอนแรกก็อย่างที่อาจารย์เฟรมว่าค่ะต้องรู้ตัวก่อนแล้วก็ต้องไปสงบสติอารมณ์สักพักนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเย็นลงนะคะ คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยๆหาวิธีสำหรับตัวเอง
ใช่ค่ะ
ท่าน
ฝากท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะ ว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองค่ะบางคนก็ฟังเพลงก็จะหายแล้วก็มีนะคะและอารมณ์อีกอารมณ์นึงที่ได้เกริ่นไปก็คือเรื่องของความกลัวความกลัวก็เหมือนกับความโกรธค่ะ มันทำให้เราท้อแท้แล้วก็ไม่มีความสุขจริงๆกลัวความล้มเหลวกลัวไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายนะคะเราก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยการหาวิธีคลายความกลัวจึงเป็นกุญแจสำคัญอย่างนึงค่ะที่เราจะชนะได้ดังนั้นจงสร้างกำลังใจแล้วก็กล้าหาญค่ะที่จะเผชิญความยากลำบากนะคะบ่อยครั้งที่ความกลัวมันมาร่วมกับความยากลำบากแล้วทำให้เราจุดประกายว่าเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่ตรงตามเป้าหมายนะคะดังนั้นจงพยายามค่ะรับมือและก็เรียนรู้กับความผิดพลาดบ้างเหมือนกับที่เรากล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่าแล้วเราก็จะกล้าค่ะกล้ามากกว่ากลัว
ค่ะ
และสุดท้ายนะคะ
ใช่ไหมคะ
สำคัญมากมากค่ะ
ค่ะ
การที่เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแล้วก็คอยที่จะสืบเสาะเรื่องราวของคนอื่นค่อนข้างจะเยอะนะคะสิ่งนี้สำคัญมากที่เป็นปัญหาในการปรับทัศนคติก็คือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อยครั้งที่เราจะเจอว่าชีวิตของคนอื่นนี่สวยหรูกว่าเราเนาะแล้วเราก็เปรียบเทียบกับเขาว่าทำไมชีวิตเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันกลับมาทอดถอนหัวใจของเราเองจริงๆแล้วสิ่งนี้อยากจะให้กลับมามุมมองว่าชีวิตแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันแตกต่างกันไม่งั้นโลกนี้ก็จะไม่มีสีสันที่มีหลากหลายสีแน่นอนว่าชีวิตคนเราคงไม่เจอสีเทาทั้งชีวิตนะคะเราก็จะต้องเจอสีชมพูบ้างเนาะให้มีความสุขบ้างนะคะสีฟ้าให้มีความสดใสบ้างสีเทาก็เหมือนกับที่บอกก็คือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะเรียนรู้ชีวิตของเราค่ะอันนี้สำคัญมากอย่าเปรียบเทียบกับใครจงดูโฟกัสแต่ตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ชีวิตตัวเองค่ะ
ค่ะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะทราบว่าวันนี้มีเรื่องของหลักสูตรที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะหลายๆท่านเนี่ยสนใจนะคะตอนนี้เริ่มมีเทรนด์ของการสนใจในเรื่องของการเข้าใจจิตใจนะคะ ตอนนี้ทางสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาก็มีการเปิดรับนักศึกษาค่ะในระดับปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาโทนะคะซึ่งหากใครสนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นะคะบัณฑิตวิทยาลัยมช.ค่ะของคณะศึกษาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ
ค่ะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์อย่างที่อาจารย์เฟรมได้เรียนไว้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนเลยว่าทุกท่านก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับทุกๆวันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฟรมนะคะอาจารย์ดร.ปรียนุชวุฒิชูประดิษฐ์ค่ะจากสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวนะคะจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ